Sveicināti, mīļie radio klausītāji, skan raidījums, būsim kopā. To vadu šoreiz es Kaspars Žavners un esmu ieradies pilsētā Subate un tiekos ar Jāni Balodi. Sveiks, Jāni.
Jā, sveiks.
Jā, varbūt, Jāni, nedaudz arī tu vari pastāstīt par Subati. Ko tu zini, ar ko Subate ir īpaši tavās acīs?
Subate atrodas pie Lietuvas robežas. Nu, īpaši ar to Subate ir liels dievs.
Amen. Tieši tā. Es domāju, ka viņš arī katrā pilsētā ir liels un arī Subate noteikti viņš ir liels. Un arī jūsu dzīvēs, cik es saprotu, tev sievera Inta arī, ko mēs runājām arī nesen. Un jūs arī šeit kalpojat un kā saka, esat jau kādu laiku ar Dievu kopā un jūs ļoti, ļoti izmainīs. Varbūt var pastāstīt, kā, cik sen tu nāc pie Dieva?
No 97. gada.
97. gada. Jā. Tas ir cik gadus atpakaļ sanāk?
Daudz.
Jau kādus 30. Gadus atpakaļ. Varbūt var pastāstīt, kā tas notikās?
Sākums bijis mazliet iepriekš.
Jā, varbūt iepriekš kāda bija tava dzīve, kā viņa mainījās?
Iepriekš dzīve bija ļoti jautra. Tad bija mīlē iedzert ļoti tā. Un vienā jaukā dienā es gribēju tikt vaļā pats jau no tās dzeršanas, un es lūdzu Dievam, Dievs palīdz, jo ārsti palīdzēt nespēja. Un iedams mājās, Dievs konkrēti man pieskārās. Un es dzirdēju skaļu balsi, Jāni, beidz dzert, un es biju, ka tiešām bija liels Dieva pieskāriens, un es sabrodu, ka tas ir Dievs. Tur nebija jautājuma. Es neuzdevu jautājumu, kas ar mani runā, jo tur bija skaidrs pilnībā, ka tas ir Dievs. Un es saprotu, ka tā bija pirmā reize, kad Dievs pieskārās, un tā bija atzimšana. Nu, pēc tam jau tā.
Zinu, ka jums bija iedota grāmatiņa, ko tu izlasīji.
Jā, nu, tas jau bija pēc tam tā kā oficiāli, bet sākums sākās tur.
Cik es saprotu, tev bija tā kā, kā lai pasaka, tu sāki mīlē iedzert, tas jau bija tādā jau aizgājis jau
atkarībā.
Jau atkarībā, principā.
Dziļā pie
tā. Dziļā atkarībā. Un ejot mājās vienu dienu, tu lūdzi Dievu pirms tam, vai tu meklē, vai kāds?
Nu, pirms es domāju, es gribēju tikt vaļā, lai...
Ah, tu vienkārši tā kā...
Gribēju tikt no dzeršanas un būtu Dievam, ja tu esi, tad palīdz man.
Ah, un tu prasi Dievam, Dievs, ja tu esi, tad palīdz man tikt vaļā no dzeršanas.
Jā.
No alkohola. Un tajā brīdī, tas bija tajā dienā tieši?
Nē, pēc kādu laiku.
Un pēc kādu laiciņa tu gāji mājās un,
jā, un
Dievs tev uzrunāja?
Jā, netālu pie mājām Dievs pieskārās ļoti. Skaļā balsī teica, jā, nebeidz dzert.
Un kas notiekās pēc tā brīža?
Nokritu uz...
Nokritu?
Uz mutes kā pāvils smiltīs.
Uz zemes, jā.
Un asarās viss izplūda un bija skaidrs, ka tas ir Dievs.
Un vai tu turpināji dzert pēc tā laika?
Pēc tam, nu, pēc kādas nedēļas tas pamazām aizmirsās, bet Dievs atkal pie manis pienāca, teica.
Kādā veidā viņš pienāca?
Naktī guļot, es redzēju, ka es sevi redzēju, no augšas, uz sevi skatos no augšas, un tas man bija šoks, domāju, kas es, domāju, nu, čau, es eju pro.
Jā.
Un es pasauku vārdu, izteicu, Jēzu, palīdz, un es atgriezu atpakaļ.
Tā kā ķermeni atgriezu. Jā. Un ko tev tas nozīmē, ko tu saprati tajā brīdī?
Es sapratu, ka turpināt vairs nedrīkst dzirt.
Tev likās tikai tu mirsti tajā brīdī, jā?
Jā. Kaut kā tam Jēzu, ja tu esi...
A, un tu piesauc Jēzus vārdu, jā?
Kā piesauc Jēzus vārdu, tā es atgriezos atpakaļ.
Principā, ja kādiem cilvēkiem arī, varbūt, es klausās, ir kaut kādas tādas situācijas ar alkoholu problēmas vai, vai vienkārši kaut kādas grūtības, tad viens no, nu es viens, bet es domāju, pamat lietu, ko vajag darīt, ir piesaukt
Jēzus. Piesaukt Jēzus, protams. Mm-hmm.
Nu jā, un tad tu atgriezies atpakaļ, un tad tu pārstāji vai turpināji vēl dzert? Kā tas viss turpinājās?
Tad es vairs nelietoju.
Pilnībā?
Jā.
Bet tas bija tā kā tāds gribas, kā tas ir, kad tu nelietoji? Kāpēc?
Vienkārši vairs negribās. Un viss.
Cik gadus jau tu nedzer?
Nu, tā 97.
Nu, 97. Gadu tu vairāk arī nelieto pilnībā alkoholu, neizdzēris.
Jā.
Jā, tas ir, principā, tev Dievs pārdabiski atbrīvoja.
Jā.
Tas ir fantastiski. Un kā ir, varbūt bija kaut kāds vēl atkarības, smēķēšana? Vai?
Smēķējas es nes nekad.
Ā, nesmēķēju. Tas nebija.
Visi brīnās, kāpēc dzērājas nesmēķē.
Jā, tas jau vēl tā, jā, es domāju, kā tas ir. Un kā tad tas turpinājās? Tad Dievs tev uzrunāja, tur nokrita uz zemes, pēc tam vakarā naktī šis notikums. Mm. Un tad es zinu, ka pie tevis nonāca kaut kāda grāmata kristīga.
Jā, uzborna, kā atdzimta augsts.
Un kas notikās, tu viņu lasīji?
Es izlasīju un atkal Dievs pieskārās. Un es sākumā ļoti spēcīgi lietoju tos lamu vārdus.
Mm.
Un pēc tam pēkšņi es vairs nelamoju. Sieva bija šaukā, kas ir ar tevi noticis. Saku, es teicu, izlasu to arī. Un tā viņa izlasīja un arī tas pats notika.
Arī vairs nelamājās?
Nē, pieņēmu jēs.
Tas jautājums ir, lasot šo grāmatu, tu saki, ka tu pārstāji lamāties, bet tas jau nav tā kā, tās jau ir sakas, vai ne?
Jā.
Bet lasot šo grāmatu, principā, tas pamat...
Es sapratu, ka es esmu izmainījies. Nu, es jau sapratu sākumā, bet tas jau bija tāds grākošais solis.
Tu saprati, kurā brīdī tajā grāmatā bija rakstīts, ka ir jāpieņem Jēzus Kristus? Kā tas notiek? Varbūt arī radio klausītāji klausās un, piemēram, varbūt kāds nav pieņēmis Jēzu. Tur kā tas notiek?
Beigās ir grēku nožēles lūkšana tajā grāmatā.
Kā viņa aptuveni skan? Kas tur?
Jēzus ienāca manā sirdī piedot visus manus grēkus, lai, ja es varu ienākt tevi, tev jānožēlo savi grēki, un patiešām jāie, aicina Jēzus savā sirdī.
Un to tu izdarīji to sanāk,
jā? Un ja? Tas notika.
Un kaut ko tu sajūti, vai kaut kas mainījās?
Dieva pieskāriens ļoti, nu, tā pēcīļi varas izjust.
Emocionāli?
Tāds kā svaidījums, nu, Dieva klātbūt.
Spēcīgi tāda sajūta, jā? Ja? Ļoti mīlestība viņa piepildīja.
Jā, amen.
Jā, un tad bija šī grāmatiņa, tad tu piedzimi no augšējums sanāk, Dievs atbrīvoja tev no alkohola, no necenzētu vārdu lietošanas, no lamāšanās, teiksim tā,
jā.
Pēkšņi tu vairs nelietu alkoholu, nelamājies, noteikti sieva arī bija šokā.
Protams, nu, kas ar tevi notiek?
Kas notiekās? Un... Tu arī viņai iedevi šo grāmatiņu, viņa izlasīja.
Un arī tas pats.
Un arī viņa piezīme nokšanas, jā. Mēs ar viņu runājām, jā, viņas arī stāstīja par šo grāmatu, kā tas notika. Tas nebija vienkārši, ka cilvēks jums stāstīja, bet jūs principā caur grāmatu
piedzimāt. Neliecināja.
Nebija. Un kā tad tas turpinājās? Es zinu, ka tavā dzīvē notikuši daudz brīnumainas lietas un... Tu sāki ticēt, es zinu, jūs sākāt lasīt citādas vēl grāmatas Bībele, vai jūs lasiet Bībele arī?
Bībele, pēc tam sākām lasīt, jā, bet ļoti daudz kristīgo literatūru.
Arī lasījāt. Un es zinu, ka pie jums arī brauca kalpotāji, ja jums bija mājas grupa, un attiecīgi jūs augāt, teiksim, tā kā ticībā.
Jā, no Daugavas braucat, jā.
Varbūt tu vari pastāstīt kādus, jā, brīnumus, ko Dievs ir darījis tavā un tavas ģimenes dzīvē vai draudzes dzīvē. Varbūt, nu, sākot ar to sākumu, kas bija tā kā pirmie, teiksim.
Brīnumi sākās pēc tam, kad es piedzimu augšas pēc kādām pāris nedēļām. Šeit pat mājās svētais gars nonāca fiziskā veidā, kā balots nolaidās uz galvas.
Mm. Tev?
Jā.
Tu redzēji to, ja?
Jā, pat varēja pataustīt. Tas pats tā kā Jēzus, kad Jordānā, kad nolaidās svētais gars kā balots, tas bija konkrēti, un tad sākās pārdebiskie šie brīnumi pēc tā, pēc svētā gara nonākšana.
Tā iespējams bija svētā gara kristība.
Jā, tā.
Un arī tu sāki, saprotu, lūgt mēlēs, ja?
Jā, un tas viss sākās pārdebiski.
Un kas tad turpinājās? Kādas vēl šīs te pārdabiskās lietas notika?
Jā, mēs bija zemnieku saimniecības, sieva vārīja sierus, un mēs braucām uz Daugavpils tirgu un tirgojām. Kamēr viņa tirgojas, vienmēr lūdza Dievu mašīnā, un tur gāja sādu brīnumi, protams.
Varbūt var pastāstīt,
pirmā tikšanās pēc atdzimšanas es iebraucu tirgu un čigāniete nāk pretī un saka, nāc ar mani, tev viss būs. Domāju, es saku, man neko nevajag, ar mani ir Jēzus. Un kā es viņai šos vārdus pateicu, viņa no manis praktiski atlidoja metrus trīs no manis.
Wow.
Un tā es domāju, o, cik labi. Es kā jauns kristietis vēl īpaši neko nesapratu, kas notiek, bet man tas patika. Ļoti daudz tādu gadījumu.
Jā, kas vēl, kādi vēl notika šie gadījumi, tur, es zinu, tur tirgojums, tur vairāki bija tādi
Jā.
Īpaši gadījumi, kur Jēzus, kur Dievs, teiksim tā, pagodinājās, parādīja savu spēku.
Jā, vienā reizē es ienāku tirgu, tā saucamajā krāmu tirgu, kur visi tirgo visādas tur preces. Un visi, uzreiz cilvēks sastings par miera stāvoklī cigaretes slēpī, neviens nelamājas klusums tirgu, domāju, Dievs, kas te notiek. Ko viņi tur saprata, bet nu, viņi sajūta Dievu klātbūt. Neviens nelamājas vai. Tad man tas sāka iepatikties.
Jā, kas vēl varbūt turpina? Es zinu, ka tev ir daudz stāstu. Un vai vēl kaut kas bija saistīts ar tirgu, ar šiem okultismu, arī kas tirgu ir?
Busiņā parasti, ka nu, man bija aizlīmēt tonēt stikli, un es tur, kamēr sievu tirgu, es virbēju lūdzu Dievu, un kad es redzēju kaut kādas nelikumības, es teicu, Dievs to nepieļauj. Un vienā reizē es skatos, viens zemnieks, kas pārdeva, nu, tirgo gaļu, viņam viens izrāva naudu no rokām un skrien pāris sētai pārlēc un skrien projām. Es Dievs saku, nepieļauj apzakt šo cilvēku. Un viņš pēkšņi apstājās, skrien atpakaļ pie tā cilvēku un atdod naudu.
Wow! Tas tiešām izklausās pārdabiski.
Jā. Un tā. Tāda bieži.
Jā. Kā, kas vēl varbūt, vēl bija kaut kādi tādi brīnumaini?
Tad, kad mēs mācījāmies Rīgā Bībeles skolā, mēs ar sievu iegājām aptiekā, nezinu, ko tur vajag kaut zāras vai ko, ienāca viens narkomānu pāris jauni tādi. Es paskatījos viņa acīs, viņa sāka kliekt veikalā, neskaties man acīs, neskaties un kliec, neskaties uz manis. Un izskrēja no veikala, neko nenopērko. Ieraudzīja Jēzus laiku. Teica, neskaties manī lūdzu, neskaties uz mani.
Jā. Es saprotu, ka tu arī mācījies Bībeles skolā, jā? Jūs arī mācījāties Bībeles skolā, un vai tev tas palīdzēja arī vairāk saprast kaut kādas principus?
Jā, tos principus, protams.
Kas ir kāds es, Dievs?
Jā.
Dievu, kā saka, nu jā, izprast Dievu vārdu labāk un šīs lietas. Ko tu vispār saki par tādu lietu, kā personīgas attiecības ar Dievu, kā tavā izprat, nezinu, katram cilvēkam tas ir citādāk, nav tāda viena formula, es teiktu tā, bet, nu, kā tev tas ir? Tu ar viņu sarunājies? Vai?
Man attiecības, tas ir viss, un es jau no paša sākuma. Man pats svarīgākais bija attiecības ar Dievu, es stundām varēju lūgt vienmēr. Un tas, un es redzēju rezultātu, kā Dievs darbojas. Attiecības ir ļoti svarīgas. Bez attiecībām mēs nevaram izaugt nekādīgi. Ne ticībā, nekādā veidā. Jo tikai sarunā ar Dievu tu vari saprast, ko Dievs no tevis grib un kam tu esi vajadzīgs.
Mm-hmm. Un kādā veidā tev tās attiecības, kā tu viņus izproti, kā tu viņus izjūti, tas ir tā kā, saki, lūk Dievu stundām, kā tev tas praktiski varbūt notiek? Nedaudz varbūt tu var padalīties par sevi?
Nu, sākums parasti es, slavēt Dievu, un kā sāc slavēt, tad Dievu klātbūtne pienāk, tad var sākt arī sarunāties, protams.
Tas ir tā kā saruna, es saprotu,
jā? Jā, es vienmēr cenšos darīt tikai to, ko Dievs atklāja un liek, ko darīt, es pats no sevis vienmēr neko neizdomāju, bet to, ko saņemu no Dieva.
Kā tu to saņem? Kā tev tas notiek, piemēram?
Tu garā sajūti, tu dzirdi, kā... Ne jau Dievs jau tā skaļā balsī, protams, tā nerunu, bet tu garā jūti, to jau tā nevar izstāstīt, to jāpiedzīvo, protams. Bet...
Tāds kā pamudinājums.
Jā,
tā kā
tu saņem it kā informāciju no Dieva.
Jā. Un vai tu arī lasi Bībeli, vai tev patīk lasīt Bībeli?
Jā, protams.
Kā tu ieteiktu arī radio klausītājiem, vai būtiski zināt, kas ir rakstīts Bībelē?
Jā.
Vai jo. Viņi var vienkārši turēt plauktā un ar to pietiek?
Nē, nevar turēt, jo caur rakstu vietā un Dievs runā arī.
Arī,
ļoti,
ne?
Protams, atklāsmes nāk caur rakstu vietā. Un uz vienu rakstu vietu var atnākt 10 atklāsmes.
Jā. Bet, principā, Bībeli vajadzētu tā kā zināt, kas tur īsti ir rakstīts.
Protams.
Tā nav vienkārši tā grāmata.
Nav domāta putekļiem krāties.
Jā, tieši tā, es arī piekrītu. Un, jā, tad jums es saprotu arī šeit, kur mēs šobrīd atrodamies, jūsu mājās skaistajās, jums šeit notiek arī mājas grupa.
Jā.
Un es dzirdēju, ka īpaši, ka Dievs te arī īpaši ir pagodinājies, nācis un pieskāries, un tas bija tas atmodas laiks, jā, šis te
90. Jā. 97.
gads, un tie laikā Latvijā īpaši daudz cilvēku piedzima nokšienas,
jā,
es saprotu.
Tā bija tā pirmā atmoda
jā.
Latvijas.
Un varbūt pastāst kādu liecību, kā jums tas šeit notikās? Kādi tādi spilgtāki momenti?
Šeit vienreiz lūkšanā Dieva spēks bija nonācis tik spēcīgi, ka visiem sākās atbrīvošana, dziedināšana, visi. Masvaidā, visi kā viens saņēma par... Visi gulēja šeit uz grītas.
Šajā pašā istabā?
Jā, un sākās atbrīvošana, dziedināšanas un masvaidā visiem pēc kārtas.
Mēs šobrīd atrodamies, tā varbūt, lai radio klausītāji varētu aptuveni saprast, cik šeit ir kvadrātmetri šajā istabā?
50.
Tāda paliela istaba, teiksim tā. 50 kvadrātmetri. Cik jūs bijāt šeit cilvēki?
20 pār 30 kā...
Nu, tas ir diezgan saspiesti, es to saprotu arī priekš 50 kvadrātmetriem, 20-30 cilvēki, tas bija tu. A kā jūs tik daudz savācāties? Jo tā ir lauku māja, lauku tāds nostūrīts, kāpēc cilvēki nāca šeit?
Es pat pats nevaru izskaidrot, viņi vienkārši nāca. Pārdebiski Dievs vedev šeit.
Jūs viņus saucāt vai kā?
Es personīgi nē. Viņi paši nāca.
A kā viņi zināja?
Viens otru veda.
Stāstīja viens otram, jā. Un jūs vienkārši, jūs taisiet tā kā mājas grupu, jā?
Mm-hmm.
Un te sanāca cilvēku un piedzīvoja Dievu. Viņi jā. Arī piedzima no augšēnes šeit, bija arī tā kā jā. Atgriezās pie Dieva, jā?
Jā.
Un. Kādas dziedināšanas varbūt var pastāstīt, ir notikušas varbūt tev vai arī tu esi redzējis? Kā šeit notiek kaut kas konkrētāks tāds?
Nu, tā, ka izmainījās viņa tur raksturi un tādi. Viņa bija, kā citi, no nelabīlīgiem ģimenēm. Mm-hmm. Viņa acīm redzot mainījās un tagad viens no tiem ir biznesmens. Viņa bija vispār ļoti trūcīgi un tagad viņš ir iesītē viens no bagātākiem gandrīz. Nu, kā cilvēka dzīves mainījās prie.
Ļoti mainījās cilvēku dzīves, jā?
Jā.
Un joprojām arī, ir ar Dievu.
Jā.
Pamatā. Jā. Jā. Kaut kādas vēl var būt liecības cilvēku dzīvēs, tavā dzīvē? Vai Dievs tev arī ir dziedinājis, bijis kāda dziedināšana?
Daudz ir bijis, bet tā konkrēti vairs nevar Atcerēties jau. Sādus. Es pārāk slimojos nekad nesu.
Dievs tev vienkārši devis labu veselību.
Es slimnīcā neesmu bijis, es grūti patīk.
Slavu Dievu, tas ir pats labākais, kas var būt. Ja tu saigā ar Dievu, tu arī mazāk slimoji. Ja? Jā. Kādi vēl varbūt stāsti tavā dzīvē tu esi redzējis, kur Dievs pagodinās, kur Dievs aizstāv? Varbūt kaut kādi momenti. Vai bija kaut kāda arī, nu, pretestība, kad jūs mājās noteikti šeit, nu, teiksim, mājas grupas tajā laikā arī noteikti bija cilvēki, kuriem tas nepatikās.
Ļoti, jā.
Suba, tev viņi nav lielpils, cik es saprotu, nav lielpils, cik te dzīvo cilvēki aptuveni?
Gadi 800 mazāk.
Rizgad maz, teiksim.
Nu, agrāk bija vairāk, tagad mazāk paliek.
Izbrauc kaut kādā.
Izbrauc dārzemē.
Nu jā, un vai bija, kā jums te bija, kā pilsētu reaģēja uz to, ka Dievs sāk šeit darboties? Kā cilvēki? Bija noteikti, kuri ir tā kā pozitīvi, bet bija...
Nē, nu kā, protams, kā parasti savukāja par sektantiem, kuri nesaprot, kas tas ir. Viņi domā, ka sekta, atkal kārtējā sekta subata. Un tāpēc arī bija pretestība.
Mhm. Un kaut kāda konkrēta varbūt bija situācija, kaut kāda, kur cilvēki uzbruka vai draudēja, ka lai nenāk?
Jā, bija visādi tur draudēja tiem, kas nāca uz draudzi, bet paši uzreiz nokļuva nelaimē. Un...
Kāds konkrēts gadījums? Es biju dzirdējis, ka kaut kas teica, ka ja tu nāksi, tad es tev tā kā... Nu...
Tevi sitīšu katru dienu un... Tai pašā vakarā nokļuva avārijā, nu, slimnīcā komā, un mums nācās lūgt atkal par viņu, un viņš pārdebiski izdziedinājās.
Tikots puisis, kas tā kā draudēja citam puisim, es saprotu,
jā.
Kas nāca vienkārši uz šo mājas grupu.
Un mēs tevi sitīsim, teica, ja tu nāksi.
Un šie puiši tā kā draudēja,
jā.
Kas saka, cilvēkam, kas nāk pie jums, ka katru dienu tā kā, mēs tev tā kā darīsim, pārsitīsim, un tajā brīdī Dievs aizstāvēs, saprot, jā, to puisi, un nu jā, protams, Dievs ir aizstāvis, jūs
protams,
to esat redzējuši.
Piemēram, mums ir aizstāvējis.
Jums, kā saka, nav bijis viegli, es arī saprotu, kaut kādos momentos, kad draudi ir bijuši. Arī es dzirdēju, ka jums logus sitārā.
Jā, bet arī... Dievs, nu, atmaksā viņu. Nu, neteiksim Dievs, bet pats viņš atkal.
Nu, viņš aizstāv.
Jā, Dievs aizstāv savējās.
To, ko tu sei, to tu pļauj, teiksim tā. Un kas tajā situācijās, kas tur notikās tur? Kaut kas jums tiešām arī izsita logu?
Jā, dubļu piku iemeta logā, bet tai pašā dienā viņš salauz kāju.
Viņš pēc tam nožēloja.
Pēc tam atkal, jā. Viņš saprata, ka tas bija Dievs, un viņš...
Tā kā nožēloja, ka viņš izgāja pret, tā kā, nu, jā, pret cilvēkiem, kas mīl Dievu, un vai jūs paši tevi kaut kā aizstāvējāt?
Mēs paši neko miesīgi nedaram, mēs vienmēr, Dievs mums ir aizstāvējis.
Jūs vienkārši lūdzāt?
Jā.
Un svētījāt, es saprotu, jā?
Protams.
Nu, kā Bībelē teikt, svētījāt savus ienēnieks, mīliet ienēnieks, mums nav jācīnās vai ne pret miesu un asinību. Bet pret ļauniem gariem.
Lūdziet par saviem ienaidniekiem. Un tas vienmēr nostrādā. Nevajag atbildēt ļaunu ar ļaunu.
Amen. Man liekas, šobrīd arī mums kristietībā ir tā, ka, nu, ka mēs gribam tomēr, nu, bieži vien iekšā tas tāds, mēs jau esam tādi, kas saka, cilvēki ar, nu, lepnumu un tā, un ja mums kaut ko ne tā izdara, tad mēs noteikti gribam sevi aizstāvēt.
Jā.
Un, bet Dievs saka, ka neaizstāv, es tev aizstāvēšu. Un tas ir daudz spēcīgāk nekā, ka mēs cenšamies aizstāvēties. Jā, tad tā jūs gājāt Bībeles skolā, es saprotu, jums bija šeit arī mājas grupa, draudze, un viss tā kā kustējās palēnām uz priekšu. Es saprotu, lasījāt Bībeli, lasījāt grāmatas, notika šī garīgā augšana un kalpošana, arī jūs evaņģelizējāt vai ne?
Gadījās, jā.
Gadījās. Vai daudz cilvēku tā atgriezās, nu, kamēr jūs kalpojat?
Kā to pat bija, ir jau bariņš.
Jā. Jā. Kā tev tavā izpratnē, kā tu saproti Dievu kā tēvu? Vai Dievs ir kā kaut kāds kungs, vai kā tev Dievs tavā acīs, tavā apziņā, tavā domāšanā, kāds tev viņš ir?
Dievs ir kā mīlestība, kā īstēvs, jo viņš nav bargs Dievs. Viņu vajag jūt vairāk iepazīst, jo viņš tuvāks tev kļūst. Nu, tas ir attiecības atkal ar Dievu. Ja tu vairāk pavadīsi laiku ar viņu, jo tev vairāk iepazīst, protams. Tā tikai pasīvi sēžot, tu nevar iepazīt. Tev arī kaut kas ir jādara, lai tu iepazītu.
Mm-hmm.
Jā.
Jā, un tu Dievu redzi vairāk tā kā tādu mīlestību.
Jā.
Kā tēvu.
Jā.
Jā, kā tēti. Jā, es domāju, ka daudz varbūt arī cilvēki vēl nav iepazinuši Dievu tā, kā tā varbūt liekas, tas ir kaut kāds tāds augstāks spēks, kaut kur debesīs, kaut kas tāds nesasniedzams, nezinu, kā uzrunāt viņu, kā ar viņu runāt, bet, nu, jā, es domāju, ka viņš ir mums tuvu, ja mēs viņu lūdzam.
Cilvēki jau pieredzuši, ka Dievu traucēt nedrīkst, it kā sīkumos, jo ko teisi Dievam traucēšu, jo viņi iedomājas, ka Dievs ir bargs un Dievu traucēt nedrīkst, bet tā nav patiesība. Dievu jārunā kā ar savu Dēvu. Tikai tad tu var iepazīt viņu. Ja tu baidīsies, tu viņu neiepazīsi, protams.
Mhm. Jā. Tik tiešām tā arī ir. Ar ko tu vispār nodarbojies tā vēl ārpus tēmas, tā kā, nu, kādas darbiņas tu dari, kas tev padodas, ko tu ikdienā dari?
Tagad mēs dabūjām draudzes telpas, tā mēs sākām kā celtnieki piestrādāt, un tas aizgāja, un mēs strādājām kā celtnieki.
Mm-hmm.
Un brīnumainā kārtā mēs vispār nemācējām, bet kā sākam būvēt Dieva namu tā, un tas viss aizgā. Un vēl tagad tā brigāde turpina strādāt.
Mm. Celtniecība tad ir nodarbojoties.
Jā.
Un tu esi tā kā brigadieris, kā to saprast? Vai jums ir savu kaut kādu tā kā grupiņu cilvēku?
Mēs visi kopā.
Kopā kaut ko būvēt, ja, kaut kādu pasūtījumu.
Kopā ar mani. Mēs tā iesākām ar draudzi un tagad vēl turpinu.
Mm-hmm. Tātad celtniecība. Jā, tāpēc skatos arī šeit, šajās mājās, kur mēs šobrīd atrodamies Subatē, ļoti smuki viss ir izremontēts un laikam arī pašu rokām. Tiešām ļoti skaisti un mājīgi un silti un patīkami. Nemaz nav sajūta, ka būtu kaut kur dziļi laukos, būtu tāds arī kā kādā jaunā projektā Rīgā. Eiropa. Eiropa ienākus Sumatē. Jā. Ko tu vēl varētu pastāstīt par savu dzīvi? Ko Dievs vēl kādas brīnuma darbas ir darījis? Es zinu, ka tev ir ļoti daudz kā saka stāsti. Tu varbūt neesi tāds īpaši, es redzu, runīgs cilvēks. Tas nav tev, kā saka tev varbūt daudz nepatīk runāt.
Vairāk darīt.
Vairāk darīt, pareizi. Tas, es domāju, ir bībelisks princips, ir, ka mēs vairāk darbiem rādām tās lietas. Vienkārši es tā arī cenšos, nu, no tevis nedaudz dabūt vairāk ārā šo tavu stāstus, jo, nu, man liekas, viņi ir ļoti spēcīgi. Jo Dievs, cik es zinu, tavā dzīvē ir darījis, nu, tiešām brīnumainas lietas.
Jā.
Varbūt nāk kaut kas prātā tāds, varbūt Dievs uzrunā šobrīd tev kaut ko padalīties, kaut ko pastāstīt radio klausītājiem, jo tu iedomājies, tad klausās daudzi tūkstoši cilvēku un varbūt daudzi vēl nepazīst Dievu tā un tikai kaut kur dzirdējuši vai arī nu, ļoti minimāli zinu. Varbūt, ko tu varētu pateikt?
Jās pēdējā laikā runā par vienotību ļoti, ka lai visi būtu vienotībā, jo kur divi vai trīs turies mūsu vidū. Un tā bija spēcīgs redzējums, ka ja es atnāku uz vienotību un tikai tad var izlieties svētā gara uguns, kad visi ir vienoti vienā garā ar Jēzu, tad svētais gars var nonākt un tad var sākties īsta atmoda.
Mm.
Jo atmoda ir tā, ka cilvēki atmostās paši.
Jā.
Atmoda, kas ir principā atmoda? Atmoda ir tā, ka Dievs atnāk un paliek. Tā ir atmoda.
Mm-hmm.
Mums vajag, ka Dievs atnāk, mums vajag arī, lai viņš paliek.
Mm-hmm.
Tādā veidā.
Jā, es domāju, ka Latvijā ļoti daudz cilvēku ir dzirdējuši par Dievu, par Kristu, un pat pēc statistikas, laikam, pusotras miljonas pat ir kristīti baznīcā, bet kur viņi visi ir, īsti nav zināms. Nu,
katrs savā.
Nav pat, es domāju, attiecības tādas, kādas tādas nav, Bībeles zināšana nav, un jā, un šī vienotība arī nav. Bet, nu jā, es saprotu arī tici, kad Latvijā, nu, būs atmoda, būs, nu, tādā veidā, ne tādā veidā, kā varbūt mēs to domājam, bet, nu, būs atmoda, kad Dievs atnāks pārdabiski, un kad daudz cilvēki ieraudzīs un apzināsies, ka viņš ir reāls, un ka viņš ir attiecības ar tevi un mani.
Protams. Daudz kas atkarīgs arī no mums pašiem, ka cik mēs gribam.
Mm-hmm.
Cik mēs gribam Dievu, cik mēs gribam izmaiņas, tas jau atkarīgs arī no mums kā tautas, protams.
Mm-hmm. Jā, un tu saki, ka tu, es redzēju šo redzējumu, kad Dievs uz tā kā uz vienotību nāk, ja?
Jā.
Un varbūt ir bijuši kaut vēl redzējumu, kā Dievs tev ir uzrunājis.
Ko tur varētu?
Mm-hmm.
Kad Dievs grib piepildīt arī stadionus, kā konkrēti es redzēju, kā jā. Dievs piepilda stadionus ar cilvēkiem, kuri pielūdz Dievu vienotībā. Tad patiešām bija spēcīga Dievu klātbūt, Dievs.
Mm-hmm. Mēs jau zinām arī, ka Latvijā ir bijuši tādi, nu, stadioni vai nepiepildīti, un kad Meža parkā ir bijis, man liekas, Benijs Hins.
Jā, es arī biju tur.
Ah, tu arī biji tur, jā. Varbūt var pastāstīt, kā tev toreiz, bet Dievs pieskārās, kā tas bija, jo es pats tur nebiju.
Jā, es ļoti, nu, sākumā ļoti daudz lasīju Benihina grāmatas par svēto garu, par Jēzus asinīm, kur bija grāmata, un es daudz esmu izlasījis Benihina grāmatas, un kādreiz viņš bija Meža parkā. Un mēs bijām tajā kalpošanā.
Mm-hmm.
Un Dievs arī pieskārās, protams. Un
bet tur bija kāda brīnuma notikās?
Jā, dziedināšana ļoti daudz, un lietas pārstāvīt. No sākuma ļoti spēcīga lietas lija, un tā visi teica, Benī, lūdziet, un tad tiešām pēc minūtēm 10 lietas pārgā un sāka spīdēt saulē.
Wow.
Un
tas bija pārdabiski.
Visiem brīnam, jā, tas kā tāds debesīts.
Un cilvēki bija šokā.
Jā, viss, tad, jā, bija patiešām.
Mhm. Jā, nu jā, tātad mēs saprotam, ka ir jau, tas arī bija tāds atmodas laiks laikam.
Jā.
Kad bija pilns Meža parks cilvēkiem.
Pilns bija, pilns ļoti daudz cilvēku.
Tur bija tūkstoši cilvēki, kas vienkārši jā. Bija tikko piedzimuši praktiski laikam no augšienes.
Jā, tad.
Un arī šie te dažādi citi, es tā saprotu, stadioni ir bijuši piepildīti, un kur cilvēki slavē un pielūdz Dievu. Liekas, ka šobrīd tāda sajūta, ka Latvijā tā kā mazliet tā kā ir nu, pieplacis tas tādas tā kā kristietības un Dieva kustības tā kā spēks, vai nu cilvēki palikuši remdenāki, vai kā tev liekas, kāpēc tā ir?
Jā, arī pārsvarā katrs cīnās par savu taisnību arī, un tas ir viens no faktoriem, kas, jo visi katrs par sevi vairāk, un tāpēc jau tas notiek tā.
Atkal, kā teici, tā kā tā vienotība ir.
Vienotība ir vajadzīga, jā. Mēs varam palikt katrs savā mācībā, bet, nu, draudzēties mums neviens neliec par draudzēm ar draudzēm, lai mēs, nu,
mm-hmm.
jo Kā Kristus miesā ir daudz locekļu, bet katram ir sava funkcija. Tāpēc visi nekad nebūs vienādi, bet tas nenozīmē, ka nevar savienoties.
Noteikti. Es skatos, jā, tev aktuāli tā tēma tieši pa vienotību.
Jā. Un ka... tas tieši pēc tā redzēja man netlēš. Kā parādīja Dievs, tā man slēg viņa dek, un es slēg lūkšanā lūdzu par šo.
Lūdzu, tā kā, lai Latvijā būtu kristieši vienoti, jā, lai draudzes būtu vienotākas, ka, nu, ka mēs esam viena miesa praktiski, vai ne, ka mēs esam viena tēta bērni,
protams.
Un ka mums nevajag stāvā starpā strīdēties, vai.
Dievs arī mēs tam spēcīgi runāju, ka debesīs, teica, nebūs sadalīts pa draudzēm debesis, bet tur būs Dieva bērni.
Mm-hmm.
Un nebūs kādas...
Dažādas konfesijas.
Dažādas konfesijas, bet Dieva bērni ir debesis.
Mm-hmm. Jā. Un, jā, par to vienotību runājot, nu jā, kā tev liekas, kā tas redzējums var piepildīties? Cilvēkiem vienkārši jāsaka atvērties šai. Pieņemt vienam otru vairāk.
Vajag tam noticēt un arī lūk par to, tad tas piepildīsies, protams. Ja Dievs gaida arī no mums rīcību, lai mēs sagribētu, protams. Ja Dievs nāk pie izslāpušajiem, ne? Tāpēc mums jāslāps pēc Dieva vairāk. Tad Dievs nāk.
Mhm. Jā, kā tu saproti slāpes pēc Dieva? Tas ir tā kā... Nu, kā tas ir slāpes? Kā tā vēl izpratnē slāpes pēc Dieva?
Kad tu bez viņa nevari vienu dienu, kad ar viņu neparunātos, tev vienkārši gribās. Tas nav piespiedu kārtā, piemēram. Man vajag lūgties piespiedu kārtā. Tas nav slāpes.
Es cindēju, ka būtu... Tev ir katru dienu divas stundas jālūdz, tur jālasa.
Ja tev negribās un tu to dari piespiedu kārtā, tad labāk nedari. Jo labāk 5 minūtes ar gribēšanu nekā 2 stundas piespiedu kārtā. Tev jāgrib pašam. Jo Dievs nespiež tev to darīt, bet tev ir jāgrib.
Mm-hmm.
Vai tu, ja tu gribi tikties ar Dievu, tev pašam tas ir jāgrib. Protams.
Jā. Un kā tev tāda izpratne par to, ka Dievs, nu jā, Dievs ir mūsu tēvs, kā mēs runājām, un bieži vien, man liekas, kristietībā mēs arī, kā lai pasaka, nu, neuzvedamies kā Dieva bērni, bet tā kā vairāk, kā mēs būtu bāreņi.
Jā.
Vai ko tu varētu par to pateikt? Kā to izmainīt? Kā ieraudzīt vairāk Dievu kā tēvu? Kā tikt ārā no tādas bārinības?
Tāpēc, ka mēs gribam izkalpoties Dievu, jo kalpie strādā pēc pavēles, ej tur, izdari to, Dieva bērni, viņi grib palīdzēt tēvu, nu, lai bez piespiešanās, jo bāriņi kalpi dara tikai to, ko viņam liek, viņš, lai ievērotu viņa tēvs, bet tēvs, pie tēva nevajag izkalpoties, bet vienkārši jāiemīl viņš, un tu darīsi, lai iepriecinātu viņu, nevis piespiedu kārtā, bet lai iepriecinātu un pagodinātu Dievu.
Mhm. Jā, tāpēc, jā, ja mēs, principā, tā atbilde ir aiz mīlestības, jā.
Protams, jā. Lielākā daļa kristieši viņi nomocīti draudzēs. Draudzēs nevajag mocīties, bet vajag ar prieku to darīt, jo. Ja tu mokies draudzē tikai, lai izpatiktu kādam, tas nestrādā.
Mhm. Jā. Mhm. Kādas arī, nu... Es gribētu prasīt, kādas tev tā kā ir kalpošanas, es zinu, ka tev, ka tu esi tā kā lūdzējis vairāk, jā? Ja? Un tu, tev patīk lūgt stundām, lūgt par cilvēkiem, varbūt kaut kāda ir kādas liecības, kur tu esi piedzīvojis, ka lūdzot, cilvēki ir saņēmuši kaut ko.
Nē, es lūkšu no parasti draudzēk. Lūdzu, tad es arī saņemu no Dieva, kā vīzijā, kā redzējumā, es saņemu, ko, kas ir vajadzīgs tam cilvēkam.
Mm.
Caru vārdu ļoti bieži par viņa problēmu Dievs pasaka, un kad lūdzu, tad cilvēki piedzīvo.
Mm-hmm.
Jo, kad arī inkauteros kalpo, tad Dievs parāda kaut vai cilvēks pats neatklāja, bet bieži viņš varbūt aizmirst, bet Dievs atklāja, tad tas viss darbojas, ko Dievs parāda.
Mm-hmm. Jā.
Jo darīja to, ko jie var redzēt, ko Dievs atklāja.
Mm-hmm. Varbūt, jā, mums raidījums tuvojas jau izskaņai, varbūt vēl nedaudz, ko tu varētu novēlēt mūsu radio klausītājiem, tu iedomājies šobrīd klausās daudzi, tūkstoši cilvēki, ko tu varētu pateikt viņiem, ko tu novēlētu, kas ir tavā sirdī mūsu, gan arī kristiešiem, varbūt, ar kur vēl varbūt nepazīst ar Dievu, tiem, kur varbūt pazīst.
Es varu no to, lai cilvēki patiešām meklē Dievu jau savas visas problēmas, visu bez Dieva mēs nevaram atrisināt jau. Tikai ar Dievu mēs varam atrisināt jau visu šie slimības, visas stresi un viss pārējuši dzīves teiga. Mēs tikai pie Dieva varam atrast mierinājumu un novēlu, lai Latvija patiešām iepazīst Dievu vairāk un vairāk, lai mēs iemīlam, tad Dievs izmainīs mūsu zemi. Mūsu tautu, protams.
Mm-hmm. Jā, es pilnīgi pievienojos tev, Jāni, arī, un saku, ka raidījums principā ir izskanējis ar jums kopā. Biju es Kaspars Žavners, un es šodien sarunājos ar Jāni Balodi šeit Subatē, un novēlu jums visu labu.